Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Radu Benea. Bun găsit la ediția de astăzi, 23 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei, o ediție specială în care vom continua retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă și veți putea asculta un program special de sărbători cu muzică de Crăciun. Dar mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Popularitatea președintelui moldovean Vladimir Voronin a scăzut în acest an cu aproape 20%, de la 61% la 43%, arată rezultatele unui sondaj de opinie prezentate la Chișinău de Institutul de Politici Publice. Cu toate acestea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, 58% din moldoveni ar vota, potrivit sondajului, pentru Partidul Comuniștilor. Un amendament la Constituția moldoveană care urmărește reducerea numărului de cereri împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a fost votat în prima lectură de Parlamentul de la Chișinău. Pe baza acestui amendament, cetățenii care consideră că le-au fost încălcate drepturile sau libertățile fundamentale vor avea posibilitatea să atace la Curtea Constituțională deciziile definitive ale Curții Supreme de Justiție înainte de a apela la instanța europeană. Vicepreședintele Gazprom, Alexandru Medvedev, a declarat că gigantul rus va continua să livreze gaze naturale țărilor europene în ciuda disputei cu Ucraina privind prețurile la gaze, dispută care riscă să blocheze tranzitul pe teritoriul ucrainean. Chiar dacă divergențele nu vor fi aplanate până la începutul anului 2006, Gazpromul va continua să livreze în sistemul de tranzit al Ucrainei volumul de gaze contractat de țările europene, a spus Medvedev. Primul ministru ucrainean, Yuri Yehanurov, a declarat pe de altă parte că țara sa se pregătește să apeleze la arbitrajul internațional pentru rezolvarea disputei cu Rusia, care a anunțat intenția de a majora de 5 ori prețul gazelor livrate Ucrainei, până la $250 pentru 1000 de metri cubi. Comisia Europeană a criticat Rusia pentru adoptarea astăzi în Duma de Stat a unei legi controversate care introduce restricții în activitatea organizațiilor non-guvernamentale. Dar Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu organizațiile din Rusia în baza noului cadru legislativ. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin, a declarat Europei Libere: chiar dacă proiectul propus inițial a fost modificat și îmbunătățit, ne-am fi dorit ca o astfel de lege să nu apară deloc. Oficialități de la Bruxelles își exprimaseră îngrijorarea că noua lege ar putea compromite proiecte sociale de 20 de milioane de euro desfășurate de Uniunea Europeană în Cecenia. La Varșovia a depus astăzi jurământul noul președinte polonez, politicianul de dreapta Lech Kaczynski. La ceremoniile de inaugurare, Kaczynski a declarat eradicarea corupției drept prioritatea mandatului său. Pe plan extern, noul președinte polonez își propune să mențină relațiile strânse ale Poloniei, membra Uniunii Europene, cu Statele Unite. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a anunțat reducerea cu 2 brigăzi a efectivelor americane în Irak. Vorbind în fața militarilor din orașul irachian Fallujah, Rumsfeld a spus: președintele Bush a autorizat reducerea numărului de brigăzi combatante de la 17 la 15. Numărul și compoziția forțelor americane va fluctua pe măsură ce se va trece tot mai mult la antrenarea forțelor de securitate irachiene. Rumsfeld nu a precizat numărul exact al militarilor care vor fi retrași din Irak, dar 2 brigăzi ar însemna între 7 și 9.000 de oameni. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, după cum v-am anunțat, astăzi vom continua retrospectiva anului 2005 la Europa Liberă, pagină pe care o deschide președintele Parlamentului, Marian Lupu. Evenimentul central al anului 2005, în opinia sa, a fost scrutinul parlamentar din luna martie, care a schimbat configurația forțelor de pe eșichierul politic. Cu Marian Lupu a stat de vorbă Valentina Ursu.
Punctul de pornire în acest proces a fost declarația adoptată chiar din startul activității noului legislativ. Configurația politică în cadrul Parlamentului este în permanentă evoluție și înregistrează anumite modificări, dar principiul de bază este acțiunea. Acest parteneriat nu s-a transformat pe dimensiunea instituțională și funcțională într-o alianță. Este un parteneriat care vizează obiectivele majore de dezvoltare a politicii interne și a politicii externe a țării. Dimensiunea cea mai importantă fiind integrarea europeană. Încercăm și asigurăm o colaborare între toate forțele politice reprezentate în Parlament pe dimensiune de integrare europeană. Acest lucru nu înseamnă însă că nu există divergențe, nu există poziții diferite, nu există discuții, dezbateri, chiar și foarte contradictorii. Hai să privim acțiunile de reformă pe dimensiunea consolidării statului de drept, drepturile omului. Urmare a acestui parteneriat au fost create 7 grupuri ad hoc și aceste grupuri au muncit puternic, având și rezultate concrete. Acel pachet de legi care a fost adoptat în luna iulie, cu referință la sistemul judecătoresc, cu referință la Curtea de Conturi, funcționarea serviciilor secrete și altele, până la sfârșit de an, toate legile care au fost adoptate în luna iulie își vor regăsi implementarea propriu-zisă pe dimensiunea practică. Prin aceasta, Parlamentul își demonstrează seriozitatea abordării și este un mesaj politic foarte puternic de angajament pe plan intern. Luna iulie nu a fost decât o primă etapă. Continuăm cu asemenea proiecte de lege precum legea prin libertate conștiinței, legea privind audiovizualul. Planurile noastre, programul este unul foarte vast, pe care motiv și activitatea Parlamentului va fi una deosebit de intensă. Tot aici, ca bilanț, aș menționa, pentru prima oară, de fapt, în istoria modernă a țării, exprimarea poziției univoce a Parlamentului vis-a-vis de problematica diferendului transnistrian. A fost un semnal deosebit de puternic, un semnal consolidator, atât pe dimensiunea intraparlamentară, cât și pe dimensiunea națională și internațională. Mă refer la acele declarații privind demilitarizarea, democratizarea, cât și legea privind principiile de bază statutului juridic.
Aceasta de iure, de fapt, însă problema transnistriană aproape că nu-și găsește soluționare deocamdată.
Așa este. Nu am putea să constatăm unele progrese semnificative, cu toate că apariția unor noi elemente de calitate în formatul negocierilor, aici mă refer la extinderea acestuia și antrenarea în calitate de observatori a UE și Statelor Unite, deja este o avansare puternică.
Dar și după aceste evoluții, Tiraspolul a rămas pe vechea poziție, insistă și pe viitor ca această autoproclamată RMN să fie recunoscută.
Înțelegem mult prea bine că situația în cadrul negocierilor este puternic influențată de părțile antrenate în acest proces, avându-se dimensiuni bine pronunțate, plecând de interes economic-financiar, ajungând la interese de ordin geopolitic, dar haideți să recunoaștem în mod deschis că există și o problemă psihologică de mentalitate, care la fel cerea fi depășită.
Rezolvarea conflictului transnistrian ar putea să depindă și de reactualizarea dialogului moldorus?
Nu accept teza întreruperii dialogului. În oricare situație trebuie să fie menținut acest dialog, fiindcă realitatea este că nimeni nu ne va soluționa problemele noastre în locul nostru. Pe care motiv, chiar și în această foarte dificilă situație în relațiile cu Rusia, acest dialog trebuie să fie, nu putem să acceptăm și să admitem întreruperea dialogului propriu-zis, fiindcă este o cale fără rezultat, o cale cu efecte zero, care nu doar că nu aduce soluția problemei, dar creează circumstanțe și mai dificile pentru reluarea acestui dialog. Deficitul de comunicare duce la lipsa posibilității de exprimare a poziției fiecăror din aceste părți, lipsa pârghiilor de a discuta, de a aduce argumentele și, finalmente, lipsa dialogului formează o barieră foarte puternică pentru oricare avansare a relațiilor pe bilaterală. Acest lucru nu trebuie admis. Dar nu este ușor. Atitudinea părților este una foarte tensionată.
Și după reuniunea ministerială de la Ljubljana s-au făcut auzite voci că vom retrage armamentul, munițiile, doar când vor accepta transnistrenii. Adică Moscova nu-și onorează obligațiunile asumate. De ce?
Presupun că această problemă are mai multe dimensiuni. Prima dimensiune sunt interesele geopolitice a Federației Ruse pe plan global. Nu există probleme pentru evacuarea trupelor și armamentelor. Motivele care sunt invocate, precum ar fi dezacordul autorităților de la Tiraspol pentru această operațiune, ele, bine, în mod evident. Bine, menținerea acestor forțe reprezintă un element de influență asupra acestei probleme și, de fapt, dacă să ne readucem aminte, asta și a fost unul din elementele critice care au subminat la etapa finală semnarea memorandumului COSAC.
Poziția Ucrainei, cum o vedeți în continuare?
Bine, atitudinea administrației, când Parlamentul și-a exprimat opinia sa vis-a-vis de planul ucrainean, am salutat această inițiativă. Totodată au fost indicate și anumite lacune, elemente care erau lipsă și anume principiile de militarizare și democratizare, care și-au fost completate deja la propria noastră inițiativă. Cred eu că Ucraina, autoritățile oficiale de la Kiev, ei la fel se regăsesc într-o situație nu atât de simplă. Există încă o dependență și o influență economică din partea Federației Ruse. Această dependență duce la o puternică influență asupra situației, mai ales în condițiile de preelectorală. Înțeleg bine, colegii de acolo nu pot să nu ție cont de aceste realități, iar aceste realități și comportamentul oficialităților demonstrează, nu aș spune eu, o schimbare de atitudine, fiindcă nu o simt. Dar evident, niște abordări tactice și eu mă aștept cel puțin că după scrutin, când noua componență a Radei Supreme va fi funcțională, doar atunci vom fi pe poziția să judecăm, există oare o diferență între poziția inițială a autorităților și poziția care se va înregistra în primăvara anului viitor. Cel puțin azi putem constata că nu este o situația atât de simplă pentru Kiev. Ei, în mod evident, se văd angajați în acest proces din momentul în care au lansat această inițiativă. Totodată sunt antrenați în acest sistem de relații, pe de o parte Ucraina-Rusia, pe de altă parte Ucraina-Statele Unite și Ucraina-Uniunea Europeană.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, în dialog cu Valentina Ursu.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Pentru artele plastice, anul 2005 se pare a fost un an bun, cel puțin așa zic criticii. Dar succesele nu schimbă și condiția deloc ușoară de astăzi a artiștilor plastici din Republica Moldova. Dumitru Crudu i-a invitat în studioul de la Chișinău pe doi cunoscuți critici de artă, Tudor Braga și Constantin Ciobanu. La prima întrebare despre cum a fost acest an pentru artele plastice, răspunde mai întâi Tudor Braga.
Rezultatele din acest an chiar au depășit așteptările noastre. În Republică se plătesc mai mulți bani pentru a achiziționa opere de artă. Totodată artiștii plastici sunt invitați la diferite manifestări internaționale, inclusiv ridicând diferite premii. Editarea unor cărți fundamentale, precum este continuarea serii Maestri Artei Secolului 20.
Domnul Constantin Ciobanu.
Evenimente mai importante care mi s-au părut că s-au produs pe parcursul acestui an, expoziția Salonul Moldovei și jurizarea care a avut loc chiar la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie acestui an.
În ultimele două luni s-a constituit o comisie de achiziții a lucrărilor de artă plastică, care nu este alcătuită din personaje ce își cumpărau sie și cercului lor de prieteni, lucrările pentru fondurile. Adică
este o comisie alcătuită în exclusivitate din critici de artă, deci nu din artiști care nemijlocit profesează deci artele plastice, pentru a evita deci traficul de influență și alte momente.
În acest an, în anul 2005, artistul plastic a putut exista ca un artist profesionist, domnul Braga?
Strict în modul din acești 400 de artiști plastici care sunt la noi înscriși în rândurile Uniunii Artiștilor Plastici și să zicem încă alți vreo 300 de artiști plastici care se produc în domeniu, poate că 1%, 2% dintre aceștia, da, o pot duce, se pot descurca din ceea ce configurează sub aspect plastic. Numai că aceste realizări, de regulă, partea leului, aparțin unei zone a creativității care este taxat de către critica de artă drept marginală sau ținând de domeniul kitschului.
Și domnul Ciobanu?
Dacă punem problema, pot ei oare să existe? Evident că dacă mai sunt în viață, dacă trăiesc, evident că ei există cumva. Problema e cum să existe, fiindcă acum situațiile, condiția umană acestor artiști adesea îi împinge în ceea ce Tudor Braga a numit domeniul kitschului, domeniul artii de conjunctură.
Ce tablouri cumpără publicul, domnul Braga?
Doar din, să zicem, șirul băncilor care le avem noi în Republica Moldova, una este Agro-Bank, care realizează o colecție onorabilă din artiști care pot să reprezinte cu onoare arta plastică din Republica Moldova. Dar în rest, acum.
Și atunci ce fac artiștii plastici dacă aici nu au acel cumpărător care să-i susțină?
Își găsesc corespondenți peste hotare și unii din aceștia lucrează la comandă. Sunt artiști plastici care o duc bine mersi la acest capitol, sub aspectul remunerării.
Dar mai este încă un aspect al acestei probleme, pentru că realizând în mare parte operele în străinătate, condițiile fiind de așa natură, avem o emigrare destul de masivă a artiștilor plastici din Moldova. Păreri de rău.
Au plecat
cu toți, fie singuri, fie cu familiile. Fie...
În acest an, în anul 2005, care au fost pictorii noi care v-au atras atenția?
Eugen Reabin, Chia Cotorobai, un nume apărut în arta grafică, Igor Svirnei, Tatiana Fiodorov.
Domnul Ciuban, asta voiam să vă întreb.
Eu aș mai aminte aici de Fabian.
Da, sigur.
El de mai mulți ani expune.
Ce tendințe noi sau ce se întâmplă de fapt în artele plastice?
Etnocentrismul acela care cumva era altoit pentru a supraviețui în cadrul așa numitii Uniuni Sovietice. Iată că este depășit de artiștii noștri plastici. Orientarea este către ceea ce se produce în arta occidentală.
Eu cred că acesta este un proces logic, fiindcă au trecut deja 15 ani de la anul 1991. Noi nu putem să zicem că astăzi există, să zicem, un tip de artă sau un gen care este dominant. Nu.
Realism socialist se mai face asta?
Realism socialist, vedeți...
Nici la Tiraspol
nu se mai face.
Atunci când apare ceva interesant, cum ar fi fost, să zicem, Alexandru Raevski a fost premiat la saloanele Moldovei, cineva din invidie, din acei care reprezentanții gândirii din trecut au vrut să torpileze lucrurile acestea, a ieșit în apărarea acestui talent presa și deodată tot omul acesta a fost recunoscut. Sau cazul lui Reabinchi.
Pe timpul Uniunii Sovietice, viața artistică se centra în jurul a 2-3 mari pictori. Acum, astăzi, mai sunt marele personalități în jurul cărora se adună ceilalți artiști?
Această formă de organizare în jurul unui lider a dispărut. Eu cred că s-a instaurat mai degrabă un policentrism, în sensul că această raliere la o personalitate care o cunoșteam noi în trecut, că președintele Uniunii Artiștilor Plastici era cel mai important personaj. Reprezentantul de la Ministerul Culturii era un al doilea mare personaj. Oponentul acestor doi era o figură care iarăși atragea atenția asupra sa. Iată că această triadă, sau puteau fi mai multe figuri, a dispărut.
Criticii de artă Tudor Braga și Constantin Ciobanu răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați o ediție specială a emisiunii Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Pentru că se apropie Crăciunul pe stil nou, rubrica Dicționarul European de astăzi este dedicată obiceiurilor din diferite țări, privind bucatele de la masa de Crăciun. O rubrică semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Vitalie Kondratski.
Dicționar European.
Să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de revelion. Până în secolul trecut, revelion desemna exclusiv masa din seara de Crăciun. Astăzi însă obiceiurile culinare ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă de 5 ori mai multe mâncăruri congelate decât în anii 70 și beau de 3 ori mai puțin vin. Așa încât poate că cei mai tradiționaliști rămân locuitorii din Benelux. Belgienii și olandezii rămân fideli fructelor de mare. Din păcate, astea s-au cam sărăcit în zona lor și rămâne atunci o soluție care este podul aerian. Din istorie e cunoscut podul aerian care a aprovizionat Berlinul. De Crăciun există însă un pod aerian care leagă Halifax în Canada de Ostende în Belgia și aceste zboruri zilnice nu fac decât să aducă homar canadian. Milioane de homari sunt aduși din Canada în decembrie în condiții foarte complicate. Mari vii și înveliți în hârtii umede ca să se simtă bine, pentru că orice cunoscător știe că dacă homarul a fost stresat, carnea lui nu mai e bună. Și în Spania, Moș Crăciun se delectează cu mâncăruri marine. În Galicia, de exemplu, unde masa de Crăciun e o masă de fructe de mare, personajul central al mesei e caracatița, în spaniolă pulpo. Jivina acvatică e aruncată cu tentaculele fluturânde într-un cazan cu apă clocotită, unde bietul animal fierbe vreme de vreo 30 de minute. Când e gata, caracatița se taie în felii, se dă prin unt și se prepară. În Portugalia, în schimb, specialitatea culinară de Crăciun este batogul, spinare sărată de morun sau de nisetru. În Suedia, principala specialitate e șunca, gătită în diferite feluri. Se mai servesc heringi, somon, varză roșie și pâine neagră de orz. Adulții beau bere și rachiu, numit aquavit. Desertul e, ca și în Danemarca și în celelalte țări scandinave, o budincă de orez, pentru a cărei digerare e nevoie de o săptămână de odihnă. În Germania se mai gătește printre altele și fazan sau gâscă, de obicei importată din Polonia, cu varză roșie și cu vin sec. În ultimii ani însă a apărut și în Germania obiceiul de a se înscrie cu toată familia la un restaurant pentru masa de Crăciun, ceea ce înainte ar fi fost de neconceput pentru o sărbătoare atât de familială. Dar mai degrabă decât a înșirui feluritele obiceiuri de Crăciun, care la urma urmei s-au cam uniformizat, să pomenim o altă masă festivă care s-a răspândit foarte mult în întreprinderi, mai ales în cele multinaționale, și care reprezintă într-un fel reversul medaliei. Este vorba de petrecerea de Crăciun cu colegii și cu directorul, la care toată lumea mimează veselia și de fapt nimeni nu simte gustul mâncării, de stres și de plictis. Pupături ipocrite, discursul patronului, vin puțin și atitudini artificiale, urmate de o depresie inevitabilă. Toate astea îi fac pe cei prinși într-un asemenea angrenaj să mulțumească Domnului că a făcut o asemenea noapte numai o dată pe an.
După o lună de post în ajunul Crăciunului, creștinii care respectă tradiția trebuie să ofere pomene pentru sufletul morților, care se spune în această perioadă se află în jurul nostru. Valentina Ierovoi, cercetătoare la Academia de Științe, spune că pe masă trebuie să fie un număr impar de bucate din care, înainte de a gusta, trebuie date pomeni.
Ajunși în ziua de ajun a Crăciunului, oamenii făceau multe pomeni, anume în ziua de ajun se făceau bucate de post, un anumit fel de bucate. Înainte de a mânca, ei trebuiau să dea cuiva din aceste bucate, bătrânilor, părinților, cumătrilor, se făceau un anumit număr de bucate, un număr de 3, de 7, de 9, 12. La cina cea de taină au fost prezent cei 12 apostoli, iată de ce e să-și fac 12 feluri de bucate.
Pe data de 20 decembrie, de ziua lui Ignaț, se taie porcul pentru a pregăti bucatele din carne pentru masa de Crăciun, răcituri, cărnațuri, dobă. Însă înainte de toate acestea se mănâncă o bucată de carne de vrabie.
Până și în ziua de astăzi mănâncă întâi de toate o bucățică de carne de vrabie, ca să fie ușor ca vrabia, să se poată hrăni întotdeauna ca vrabia și să fie atât de șmecher ca vrabia. Și numai spre sfârșit se mănâncă sarmalele, fiindcă sarmalele sunt rudele care sunt cam sfădălușe.
Însă bucatele din carne nu sunt singurele ce se pun pe masă, așa cum se crede de multe ori.
Simbolul grâului vine din precreștinism. Grâul fiert a fost acel rod care menține viața omului pe pământ. El a fost primul bob care l-a hrănit pe om. Înainte de a gusta din acest grâu fiert, la noi, la moldoveni, gospodina înconjura casa de 3 ori, pe urmă punea pe masă și lua o lingură din grâu și arunca în pod. Și fiecare membru al casei se stăruia să prindă cât mai multe fire de grâu ca să fie mai bogat și numai după aceea mâncau.
Turtele din aluat nedospit reprezintă un alt fel de mâncare din străbuni.
Turtele erau pregătite dintr-un aluat nedospit, numai din apă, făină și sare. Ca un popor agrar, înainte vreme, turtele acestea se coiceau pe fierul plugului și aceste turte coapte se rupeau în bucăți, se îndulceau cu puțin zahăr, se presurau cu mac. Se spunea că fiecare se stăruia să ia bucățica cu cele mai multe fire de mac ca să vadă iarăși cât de bogată va fi peste an.
Creștinii ortodoxi mai pregătesc Crăciunei de două feluri, în formă de o pne încheiată, adică semnul infinitului, dar și un opt încheiat, care se țin la icoane până în primăvară, când se dau animalelor de tracțiune la începutul lucrărilor agricole. Colacii sunt împletiți dintr-o linie de aluat, din două sau din șase, pentru colindători mai mici, mai mari sau respectiv pentru preot. Toate aceste feluri de mâncare se regăsesc, potrivit etnografilor, în întreg arealul balcanic și chiar în Rusia orientală.
Rubrica Dicționar European, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Vitalie Kondratski. Elena Cioina a vizitat două școli din regiunea transnistreană, Liceul Lucian Blaga de la Tiraspol cu predare în limba română și școala mixtă din satul Caragaș, unde copiii învață așa zisa limbă moldovenească pe baza alfabetului chirilic. Cât s-a păstrat din de Crăciun în stânga Nistrului este ceea ce a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chipluminos, lăudați și cântați și vă bucurați.
Pe cine așteaptă copiii din regiunea transnistreană? Pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerila? Își mai amintesc colindele cântate la gura sobei de bunici atunci când ei erau ca boburuzele? Cum petrec sărbătorile de iarnă și dacă tradițiile lăsate din moși strămoși s-au mai păstrat în această regiune? Le-am adresat aceste întrebări elevilor și profesorilor de la Liceul cu predare în grafie latină Lucian Blaga din Tiraspol și celor de la școala mixtă din satul Caragaș. Ca să nu fie doar vorbe goale, i-am rugat să formeze o ceată de urători sau colindători. Ca de obicei, cei mai îndrăzneți au fost elevii din clasele mai mici.
Ceata noastră e aleasă, ce nu stă la orice casă, clopoțel nostru sună, unde lucru merge strună, unde sunt copii cu mine și ascultă pe părinți, de aceea băieței, să sunăm din zârgălei, să răsună peste voi, hei, hei.
Am venit la dumneavoastră să întindem sub fereastră, brazne noi de bucurie, de mărire să vă fie. La oreche clopoței, la picioare stângene, trage strata mai flăcăi, hei, hei.
I-am întrebat ce își doresc de la Moș Crăciun și ce înseamnă pentru ei Crăciunul.
Sărbătorim Crăciunul la 25, dar sărbătorim și cum sărbătoresc aici, pe 7 ianuarie.
Cum sunt aici sărbătorile astea de iarnă? Moș Nicolae, Crăciunul?
Este numai Moș Crăciun în centru și bradul și atât.
Ce cadouri vreți voi să primiți de Crăciun?
Da, un calculator. Este important să avem un calculator,
da,
deoarece ne ajută mult.
Școală nouă, mare, mai spațioasă.
La Crăciun, după tradițiile din bătrâni, se colindă. Nu se cânta niciun cântic de veselie. Iată, ne adunam la masă, primeam și noi darurile. Iată și aici, deci părinții acum sunt mirați că copiii cunosc atâtea de multe colinde.
Profesoara de matematică de la acest liceu, Ecaterina Gumaniuc, este originară din Sucleia, o suburbie a Tiraspolului. Ea spune că nu a mai auzit colinde în satul natal de când era școlărița.
Satul este complet rusificat de obiceiuri. Nu se mai aude. Ci drept ultimii ani, televiziunea Remineului mai include la sărbătorile acestea niște colinții. Mă rog, vor să-și arăt și ei fața că păstrează obiceiurile noastre. Dar asta e un fars, pentru că colinda asta e de o emisiune, dar în rest să auzi o colindă mergând prin sat sau chiar prin oraș, nu. Da, vin copii, dar să nu credeți că vin cu urari din suflet, vin numai să-i dai ceva.
Mi-am continuat călătoria prin satele Sucleia și Caragaș. I-am întrebat pe gospodarii acioați deja pe acasă dacă își mai aduc aminte din obiceiurile de Crăciun. Iată ce mi-a spus mătușa Svetlana Grigorevna Butuc.
Și tradiții. Viu copii la părinți cu delichili, cu veciera. Prânim în casă, ne punem la masă, facem mâncări de sărbătoare. De anul nou copiii pe noi ne prihlășesc. Ei stineri, nemuroșa noștri vin, iaca din mahală, vin și ne colindă. Chiar și noi ne îmbrăcăm așa și ne ducem de ahăitul cu bărbătești, cu papiroasă. Și ne ducem la cumătri, la frați, la surori.
Am făcut un popas în fața unei alte porți. Stăpânul gospodăriei pare a fi un materialist convins. Vins și iată de ce.
Trebuie o leac de paraliș, prazișile astea de... Paraliș, știi, cu un problem în tot locul. Oamenii aproape de Crăciun îmi dau acolo un purșel, încă ceva mai pup pe masă, gătesc. Cochii colindă, dar cam prost. Înainte spune pe cutior și le cântau acolo, le învățau așa ei bătrâni, da, mă, și cine învață.
Am ajuns în final și la școala din satul Caragaș, pentru că satul este bilingv, aici învață la olaltă și vorbitori de română și cei de rusă. Am stat de vorbă cu o profesoară, tot de matematică, Elena Zanosiev, care i-a ajutat pe copii să-și pregătească scenetele de Revelion.
Într-un timp credeam că ele dispar, dar e că anul trecut, de Crăciun, au venit săteni și ne-au colindat. Am rămas frapată. Prima dată am auzit texte de colindă atât de frumoase.
Până acum nu se colinda?
Se colinda, dar nu știu cum aceste tradiții au fost puțin lăsate în umbră. Dar e că ultimii ani ele se reînnoiesc. Probabil că oamenii au înțeles singuri că ceea ce avem noi mai sfânt, ceea ce avem noi mai bun, se păstrează în tradiții.
Colindele urările de belșug, plugușorul, sorcova, jocurile cu măști, cum sunt capra, cerbul sau ursul, de stea sunt câteva din tradițiile folclorice care fac parte din sărbătorile de iarnă, unele din cele mai așteptate și îndrăgite sărbători ale